Falamos de seguido da chave deste xogo, o deporte tradicional galego, con Xaime Iglesias, un dos directivos do Club de Chave de Ferrolterra. Bos días.
Hola, que hai? Bon día.
Que torneos quedan aínda por celebrar neste ano 2017?
Pois pues, deben de quedar pues, un, dos, seis. Seis trofeos, sí.
Cal é o máis inmediato?
O inmediato ahora é o... Empeza hoxe. Precisamente empeza o Fumazo, xa se realizou o do Club do Mar, que non se pode levar a cabo porque unha rotura ali na zona de tal, bueno, impideu, a ver se se pode facer máis tarde o remate dele tal. E logo se fixo o cruceiro na asociación de veciños, o cruceiro de Santa Icia, que se rematou, o Picas en Mugardos, o Catro Camiños en Mugardos, e o Serantes, que remata pa este sábado que ven. E logo nos queda o Outeiro, a ver se dixen ben a cantidade. Quédanos o Outeiro, o Limodre, Luanova, Mandiá e Xomar. Se que quedan cinco. Ah, eu imagina, Pazo seis. Se que quedan seis aínda, sí. Pode haber a dúbida no Mandiá, que non sabe, non sei fixo se non confirmou aínda se o vai facer, pero si, sí, home, hasta agora o fixo sempre.
Logo, en novembro, terá lugar a habitual cea de fin de tempada, non?
Sí, como todos os anos, a cea, o acto de clausura con a cea, ou entrega de premios. A cea é algo despois, sí. Sí.
Que ainda empezaredes a organizar en setembro,
en
outubro,
setembro,
¿no?
Sí, en setembro empezaremos coa historia, sí.
Pero estás a preparar un libro coa referencias de Chave entre 1950 e 2009. Que recolles neste libro, Xaime?
Bueno, vamos a ver. Eu levo desto ano 2007 que empecei a ir... Bueno, eu son un recopilador de cousas, un xuntador de cousas, non? Entón, pois, na fotos, que me gusta a fotografía, papeleo de que hai, o gardo e tal, tal. Entón, chegou un momento en que me din conta de que tiña unha serie, unha pouca información do que era a chave, pero de unha forma moi, moi tal, porque a chave non deixa pegada. É dicir, a chave, o xogo da chave, o deporte da chave, non deixa pegada. É dicir, xogas as partidas, se fai unha acta de tal, se garda esas actas cada ano, aos cinco anos ao mellor se tiran ou se seguen archivadas, pero as actas non nos dicen nada, nos dicen a partida que foi, as chaves que se fixeron, e pouco máis, e quen xogou, non? Pero... empecé a darlle voltas ao conto e empezas de pou así desa maneira, non? E rematas, pois, ao final cheo de hasta as orellas de traballo e de cousas, non? Entón, o que fixen foi recopilar un pouco que foron as referencias históricas da chave a recoller información en lugar dos Ares, no Nordés, no Abo de Galicia, nos periódicos das reseñas que había, nos periódicos da época, non do Diario de Ferrol, etc. E mirando un pouco en hemerotecas por aquí e por alá, e logo a colaboración importante de unha documentación que había en Mugardos, feita por un home que tamén lle pasaba igual que a mí, xuntaba todos os papeleos, non? E me din conta de que podía ter unha información pois, dos campeonatos que houbera desde o ano 1950, dos campeonatos de liga, porque había información, outra xa tiña eu tamén, etc. Me dixen que, vamos, vin que podía facer unha narración adecuada para que, polo menos, os chaveiros antigos e os chaveiros novos souperan o que foi a chave desde unha época determinada hasta 2009. Naturalmente, facer unha historia ou unha recopilación do Racing de Ferrol ou do Deportivo é fácil a historia, non hai máis que coller e irte por onde queiras e empezas a escribir e non paras, non? Pero a chave a mí me costou moito traballo, ademais, con unha inexperiencia en este campo, non? Como é miña, non? Pero bueno, ao final conseguín algo, sí, sí.
En o libro tamén se inclúe un amplo reportaxe fotográfico, imaxes
sí.
de diferentes equipos
sí,
ao largo da...
Sí, intentei ter fotos, recopilar fotos antigas tamén, e momentos importantes, como foi a presentación da Liga de Chave de Galicia no 2008, e logo, ao final, meto, das fotos faltan dous ou tres equipos que non teñen, ni teño eu, ni teñen eles foto dos equipos. Do 2000, bueno, non, do 1950 teño fotos de periódicos, pero foto, ao final aparecen casi un 90% dos equipos que estuveron en eso, pero claro, quedan equipos que van a quedar fora que por falta de fotos, non teño fotos.
E cando sairá o libro? Cando se publicará?
Bueno, pues vámoslo intentar a ver si a finales deste mes de y tal para setembro telo xa, porque está feito. Eu agora já ando dando un repaso, digamos así, un repasillo para que tal, non? Está prácticamente feito, está Mónica Fernández traballando no maqueteado do libro, etc. Perdón. Bueno, o mellor en setembro, a primeiros de setembro, debíamoslo ter.
E te xa programado como se vai distribuir, é dicir, a xente que queira adquirir, como se vai distribuir, ou non, ainda...
Vamos a ver, eso está un pouco no aire... Porque, vamos a ver, este libro é editado económicamente é particular. Non é a Diputación ou os concellos ou non sei quen e tal, non. Entón, logo mirarei a ver como podemos ir vendendo. Pero ainda non temos un pouco, faltanos ainda un organigrama, por decirlo así, para poder tal. Home, de feito, no mundo da chave, nos chaveiros familiares ou tal, aí ten que haber unha canteira importante de que vayan a comprar o libro. Simplemente, además, non é unha cuestión de gañar diñeiro ni nada, é cubrir gastos se pode, na máis, tampouco a pretensión é moito máis aló, non?
Volvendo a falar da Liga de Chave, que rematou no pasado mes de xuño, volveu gañar o Limodre, con Máximus Chaveiros, Luis do Limodre, Tito do Imaxina Pazos e León do Luanova. Pero que teñen en Limodre para ganar tantos anos seguidos a Liga?
No, bueno, pero eu abundaría ainda un pouco máis do que tú dices. Bueno, sale un fenómeno aí, a verdad... A verdad que podemos definir así, porque é que non para, non? É dicir, eu che podía ahora avanzar algo máis dicindoche que nos campeonatos de Brao está pasando igual. Temos lo que ao darlle unha canilla, ou non sei, porque está tamén ayer, este sábado pasado, a entrega foi a final no Catro Camiños, patapumba, Máximo Chavista, Luis, é sempre está así. É un rapaz estupendo, estamos moi contentos de que, jolín, de que haxa xente que, porque tira a envidia boa, non? Con respecto a outros chaveiros, que axuda a, verdad, a darlle pulo e intentar ser como él, non?
A solución sería facer a Liga Galega de Chave, que se foran os de Limodre competir cos de Santiago,
Santiago
e cos de Ourense, sí. E así xa.
Sí,
pero
sí,
ese
sí.
Soño da Liga Galega de Chave ahora está máis...
Está moi
difícil,
sí.
Non?
Bueno, en eso tamén explico no libro todo o proceso que ocorreu con aquelas reunións cando estaba o bipartito, que foi o que se fixo a primeira Liga de Chave, moi bonita, pero logo no 2009 viñeron as eleccións e o novo equipo político meteu todo nos queixóns, tiñamos preparado podíamos federar a chave, pero tiñamos que en aquel momento era moi difícil, son como igual que a chave ou a billarda e os bolos. Entonces hai 30 equipos, claro, a lei exige que cada equipo teña a súa directiva, o seu NIF, non sei que. Oye, hai un equipo de chave con 5 ou 4 homes que están este ano, bueno, mellor se non están. O sea que non podemos crear 25 directivas, 25 NIFs, etcétera, etcétera. Entonces xa tiñamos negociado, nada máis que quedaba a cuestión de dos expertos en a redacción, e tiñamos xa preparado unha federación específica de xogos tradicionales, nos cuales entraba a chave, entraba a billarda, entraba a os bolos, que están na mesma situación que nós, con agrupacións, con e tal, non.
E desa maneira, como solucionaba deso tema das directivas e dos NIF? Habería un único club, por exemplo, Club de Amigos de Chave de Ferrolterra, e aí se meterían...
Que xa ten o seu NIF, os seus estatutos, etc., etc. E o que faltaba era regular o articulado desa federación, que sería unha federación distinta á de fútbol, á de non sei que, non sei canto, porque non podemos... Estes xogos tradicionales non é o rugby, non é o baloncesto, nin é o fútbol. Entón, era unha específica, unha federación específica para este tipo de, no cual podían integrarse outras agrupacións, outras sociedades, se houbera, pois eu que sei, algún xogo máis ou tal, non? Uh-huh. Estaría aberta en ese, habría un campo para tamén para novas incorporacións. Estaba prácticamente lista. Uh-huh. Pero veo un equipo, veo outro goberno e nos machacou todo o que tiñamos. Se intentou, houve reunións e tal, pero non quixeron saber nada. Entón, aí quedou. Vai ser difícil a corto plazo
volver a retomar esa idea. Tema, sí. Pois agora a tarefa máis inmediata é ese libro sobre os recordos, as referencias á chave en Ferrolterra. A finais de agosto ou comezos de setembro, calcúlase que estará na rúa, non?
Sí, bueno, tamén, aparte das referencias, quería comentarche que tamén outro hándicap que hai na chave é non saber a súa procedencia. Quen son os abuelos, quen son os pais, non, que nos ten. Pero pode ter abuelos, tíos, primos, por Europa arriba, por América, por Hispanoamérica. E tamén intentei facer unha comparativa dos todos, ou prácticamente fago unha narración dos xogos que están en Europa, en Hispanoamérica, en América,
similares.
Que son xogos similares, que son xogos de precisión. Entón, a partir de aí, fago unha reflexión para que os que lean o libro se dean conta de que non é nada, a chave non é galega, nin a chave é de Betanzos. A chave ten os seus orixes de outro... Pero, bueno, non explico máis porque hai que ler o libro. Non?
Pues aí
e outras algunha cousinha máis por aí. Sí,
aí
sí.
Queda esas referencias a chave en Ferrolterra. Xaime Iglesias, moitas grazas.
Gracias a vos, hombre, gracias a ti.